Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өйге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстандағы орта және шағын бизнестің дамуына не кедергі болып отыр деген хабар, сондай-ақ бүгін Қазақстанда отан қорғаушылардың күні аталып өтуде. Және де Алматыда «Ұлтым деп соққан жүректер» атты кітаптың тұсау көрісер рәсімі өтті. Сондай-ақ Қырғызстандағы қазақ азаматы енгізілмеді. Осыған тоқталамыз. Және де Дмитрий Медведевтің Ресейдің президенті билігінде отырғанына бір жыл болды. Сондай-ақ Ауғанстандағы жеке меншік мектептердің жайына да тоқталатын боламыз. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірлі тыңдарман, біз Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда орта және шағын бизнестің дамуына кедергілер көп. Әсіресе құжат жинау, оны толтыру секілді толып жатқан жұмыстар көп уақыт алады. Ал экономикалық дағдарыс кезінде кәсіпкерлікпен айналысудың онан сайын қиындап бара жатқанын айтады сарапшылар. Кәсіпкерлердің айтуынша, кішігірім сауда нүктесін ашудың өзі оңай шаруа емес көрінеді. Азаттық радиосының тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы шағын және орта бизнесті дамытуға қандай кедергілердің бар екендігін білу үшін алматылық кәсіпкерлерді әңгімеге тартқан еді. Енді осы хабарға назар бұрсаңыз.
Ал қыздар енді келіңіздер, не сұрайсыздар, қандай талаптарыңыз бар, айтыңыздар, деген жақсы косметикалар бар.
Қазақстанда өз өнімімізді шығару үшін кездесетін қиындықтарды айтып жеткізу қиын, ал несие алып жұмыс жасаудың пайыздық үстемесі жоғары деп отыр. Әсем сауда үйінен сауда орны жалға алған кәсіпкер Аманғайша Тәжібаева. Өз сөзінде ол өндіріс ашу үшін құжат жинап уақыт өткізгеннен гөрі сауда саттықпен айналысқан анағұрлым тиімді екенін әңгімелеп берді.
Енді біз міне шағын бизнес ашқамыз. Осындай Алматыдағы мына Көкбазардың жанындағы Әсем торговый домның жанынан ашылған мына бутиктер. Сол бутиктің біреуін арендовать етіп, өзіміз халық сұранысына байланысты косметика, сумка сатып отырмыз. Сауданың жайын айтсақ, қазір баяу. Мына администрация жағынан сосын мына бутикті біз өз субаренда, арендін екі төлейміз. Сол кісілерден жағдайға байланысты арендінің бағасын кішкене түсірді. Екіншіден мына налог жағы бізді көп қинап атқан. Қайсы жағдай бар, бұл мына товарлардың көтерілуі. Бұлар енді әгі доллар қымбаттады деп жатырмыз. Соған байланысты болар, мына шетелден келетін товарлардың бәрі қымбаттамайды дегенімен бәрі қымбаттап жатыр.
Кейбір сарапшылар Қазақстан кәсіпкерлерінің арасында бәсекелестік жоқ, сондықтан орта және шағын бизнесті дамыту мүмкін болмай отыр деген пікірді айтады. Алайда кәсіпкер Аманғайша Тәжібаева бәсекелестік болғанымен ойға алған ісіңді жүзеге асырудың үлкен қиындық туғызатынын айтады.
Неге өзім өнім шығарып, өзім кәсіпкер болып, өзімнің продукциям шығармасқа? Оны шығарғымыз келеді ғой. Бірақ бізде Қазақстанда не пожарныйдан басталады, сестан басталады, налогтан басталады, соның бәрі тапқан пайданың көбісі сол төлеммен кетеді ғой. Қағаз жасау, мысал үшін, қағазға печет қою үшін қаншама есікті тоздырасың. Сол бірден ашып кету қиын. Ол үшін көп қаржы жинау керек. Оның бәрін сатып алу керек, продукция шығару үшін оның оборудованиясы. Соларын бәрін шығарып, сатып алу керек. Оның бәріне қазір мысалы кезде қиындау.
Қазіргі уақытта тіпті қолыңда қаражатың мен қажетті құралды сатып алу үшін де оның қаншалықты тиімділігінде тексереді. Егер тиімсіз болса, сізге керек болған құралды сатудан бас тартады, дейді Азаттық радиосына берген сұхбатында Әсем сауда үйінен 1 шаршы метр жерді жалға алған Жанар Құдабаева есімді кәсіпкер.
Бір точка алдым, арендасын төлеп қойдым, 80 мың төледім. Енді ол точкам қазір сол жерден бір сотовый отдел ашайын деп едім. Және Таулинг дейді, единица құятын. Актив, Кейсел, Билайн деген сияқты. Ол таулингіміз өзі аппараттың өзі 70 мың тұрады екен. Оның ішіне құятын единицасы бар, несі бар деген номерімен 107 мыңға ап қойыпты. Кез келген адам ол аппаратты, міне менде 107 мың бар, маған бере қойыңыз деп, оны әрбір адамға олар таулингті сата алмайды екен. Ашатын адамның жағдайына қарайды. Арғарда оны жүргізе ала ма? Ол адамдар бірінші тексереді, көреді, ол выгодный точка ма, жоқ па, сондайды көреді екен. Сосын кейін бірақ барып келісім шартқа отырып сол кезде ғана олар рұқсат береді екен.
Статистикалық деректерге жүгінсек, Қазақстан бизнесіндегі белсенділік өткен жылмен салыстырғанда 60-70% төмендеген. Жеке компаниялар саны 30%, мемлекеттік компаниялардың саны 10% азайған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мамырдың 7-сінде Қазақстанда отан қорғаушылар күні аталып өтілді. Аталмыш дата Қазақстанда ресми түрде 1993 жылдан бері мерекеленеді. Сол жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойған болатын. Тәуелсіздік алғалы бері республикада әскер қатарына шақырылып жатқан жастардың арасында түрлі қайғылы оқиғалар орын алып жатқаны белгілі. Сол себепті көпшілік жастар отан алдындағы әскери борыштарын өтеуден бас тартуда. Дегенмен менің әріптесім Мәншүк Асаутай жүргізген сауалнаманың барысында отан сүйгіштік қасиеті басым жастарда аз емес болып шыққан екен. Микрофон кезегін енді тілшіміздің өзіне берсек.
Мамырдың 7-сі мереке екендігін естен шығармаған жастардың көпшілігі отан алдындағы борышын өтеуді аса маңызды деп таппайтындығын айтып отыр. Оған республикадағы әскери бөлімшелерде орын алған әлімжеттіктер мен қайғылы оқиғалар бірден бір себеп көрінеді. Сондай пікірдің иесі Исатай есімді сұхбаттасымызды тыңдап көрсек.
Шын айтсам, әскери мен өтеу ондай жоқ. Өйткені қазір мен мамандық оқып жатырмын. Сол мамандықты оқып бітіріп, ары қарай жұмыспен жалғастырып кетсем ба деген ойдан. Әскерде мысалға жарғы сізбен айтқанда дедовщина дейді, үлкендер кішілерге күш көрсету деген. Сондайлар етек алып кеткен, қаптасып кеткен. Ол жақта аман есен барып, қайтып келуіңе ешкім кепілдік бере алмайды. Барған соң не жарадар боласың, не қайтып кетесің деген сондай сияқты жағдайлар көп болып жатыр.
Алайда енді бір бозбала азамат бұл пікірмен келіспейді. Оның сөзіне қарағанда, әскерге барып отан алдындағы борышын орындау әр бозбаланың жігіт болып қалыптасуына бірден бір септігін тигізеді екен.
Қазіргі заманның жастарының көзқарасы енді мен тіпті отанымды қорғауға деген патриоттық сезіммен айтсақ енді бұл жұрт сенбейді енді оған. Ондай ойындағы барғанда әскердегі әлімжеттік дейді ғой, дедовщина дейді ғой, сондайдан қорқады көбінесе. Бірақ қазір біз жастарымыз ғой, әрсе жеңіл ойдан арыла алмай жүрміз. Егер әскерге барсақ, біршама өмір көріп, біршама ысылып, өмірді көрген жігіт аға соғып келетін шығармыз деген ойдамын. Сондықтан да қиыншылықтарға төзе біліп, армияға бар келу ойда бар.
Дегенмен сарбаздардың аналар комитетінің төрайымы Зинаида Шевелеваның сөзіне қарағанда, соңғы уақыттары қазақстандық жастардың отан сүйгіштік қасиеті азайып бара жатқан көрінеді. Маман қазіргі таңда ата-аналар көбіне ұлдарының әскерге қабылданбай қалуына әрекет жасайтындығын айтады.
Патриотизм абсолютно нет, даже в мыслях нет.
Сондай ақ қазіргі әскер қатарына алынып жатқан жастардың 80% отан алдындағы борышын өтеу үшін емес, әскери билетті алу үшін барады екен. Оны біз сөзге тартқан жастардың өздері де жоққа шығармайды.
Әскерге бару ой менде бар, әрине, оқу бітіргеннен кейін диплом, бірақ жай ғана дипломның күшімен жұмысқа кіре алмайсың қазіргі заманда. Сондықтан да әскери диплом міндетті түрде керек. Сондықтан да енді жаңа заң шығып жатыр ғой, бір жылда немесе 6 айға барып келеді деген әскерге. Сол барып келетін жармыз.
Орындарында әнмен адымдап бас.
Қазақтың бауыржан арнамысы. Күнгі ұрпаққа қалған ісі. Ел басына күн туған қан майданда.
Алайда Бауыржан Момышұлы атындағы 28-37 әскери бөлімінің бірінші құтқарушы ротасының сержанты Арман Сейсенбаев отан алдындағы парызды өтеу әр азаматтың міндеті екендігін айтады.
Алғаш мынау келген кезде енді әскери өмір енді ер жігіттің өмірде бір сынау ғой. Сол келген кезде сәл қиыншылықтар болады, бірақ соған енді сәл шыдай білсе, уже ары қарай барлығы да өзгерте кетеді. Көбінесе құтқару жұмыстары, біз енді өзіңді жұмыс істеп жатқан екен, өз еліңе деген көмегіңді тиіп жатқаның және отан алдындағы борышыңды өтеп жүргеніңді сезінесің. Және өз еліңнен жырақта жүргеннен кейін отан алдында борышты өтеп аман есен оралуды, ол да ер жігіттің бір міндеті.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Астана Абу-Даби бағытында әуе бағыты ашылды. Алматыда метро құрылысы құлап, бір адам қаза тапты. Дмитрий Медведевтің президент болғанына бір жыл толды. Пәкістандық әскери ұшақтар талибандар бекінген Суат жазығын атқылады. Армения мен Әзірбайжан президенттері Прагада кездесті. Грузия полициясы қамауға алынған оппозиция белсенділерін босатты. Грузиядағы қақтығыстан 30 адам жараланды. Өзбек балаларына 400 түп мақта көшетін отырғызу міндеттелген. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, мамырдың 7-сінде Алматыда «Ұлтым» деп соққан жүректер атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті. Осыған тоқталамыз. Сондай-ақ, Қырғызстанда қос қазақ азаматы енгізілмеді және де Ресейдің президенті Дмитрий Медведевтің билікке келгеніне бір жыл толып отыр. Сондай-ақ Ауғанстандағы жеке мектептердің жағдайына да тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының Қазақстандағы патриоттық тәрбие саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Қай кезде де қандай уақытта да кез келген ұлттың тарихында ұлт үшін қызмет еткен тұлғалар болғандығын тарихи деректер жоққа шығармайды. Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардың ішінде және одан әрі де совет дәуірі тұсында да қазақ ұлты үшін еңбек еткен белгілі белгісіз тұлғалар болғандығы ұлтшыл патриоттар тарапынан жиі айтылады. Алайда 30 жылдан астам уақыт қазақтың төл өнерінің бірі саналатын темірішілік, ұсталық өнермен айналысып келе жатқан ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт, Айтберген Жетенұлдары ұлттық өнерді дам туға және дамытушы өздеріне мемлекет тарапынан ешқандай көмек болмағанын айтады. Дегенмен олардың есімі мен өмір тарихы және ұлтқа сіңірген еңбектері ұлтым деп соққан жүректер атты жаңа жинаққа енген екен. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан және 1977 жылдан бері ұлттық қару-жарақты қалпына келтірумен қатар қайта жасаумен айналысып келе жатқан ағайынды ұсталардың бірі Құлментегі Айтберген Жетенұлы ұлттық өнерді дәріптеумен қайта жаңғыртумен күні бүгінге дейін шұғылданып отырғандарына қарамастан өнердің осы бір саласына мемлекеттен еш көмек көрмедік дейді.
Енді мемлекет жағынан бағаланып жатыр деп жалпы біздің ағайынды үш ұстанымыз айта алмаймыз. Өткен біз 30 жыл бойы осы қазақ елінің ең жоғалған ұлттық өнері. Ал соны біз тірілтіп, ол 5000 жылдық тарихы бар мектептер бар. Осы мектептердің ішіндегі темірішілік ұсталық мектебін қалпына келтіріп, бүткіл әлем мойындады деуге болады. Халық мойындап отыр. Біздің мемлекетімізден әлі күнге дейін бір шеберханаға, бір кішкентай жерге ие бола алмайтынбыз. Бұл біздің әлі күнге дейін біздің мемлекетті басқарып отырған адамдарымыздың өзінің ұлтына, еліне, жеріне деген ешқандай жігерсіздігін білдіріп отыр. Бұл енді масқара жағдай.
Десе де ұлт тағдыры қозғалысының кітапханасы сериясымен жарық көрген ұлтым деп соққан жүректер кітабына енген ұлт үшін еңбек еткен әрі еңбек етіп келе жатқан адамдардың қатарында ағайынды ұсталар да бар. Алайда Жасаралы Қуаныш әлі бұл кітапқа енбей қалған адамдар да бар екенін айтады.
Өйткені шынымен де өмір бойындарын бере алмай қалғандар бар, әйтпесе түрлі себеппен ескерілмей қалғандар бар, әйтпесе қазақтың ұлт майданында күресіп жүргендер әрине өте көп. Солардың барлығы да елеусіз қалмау керек. Осы майданда жүргендердің көбісі атым қалсын, маған батыр атағын берсін деп жүргендер емес.
Ал аталған кітапты құрастыру кезінде арнайы іріктеліп алынған 7 сарапшының пікірі әрдайым қаперге алынып отырған. Сондай-ақ бір жыл бойы дайындалған кітаптың материалдарын жинақтау мен өңдеуге 10 автор тартылған. Кітаптың мақсаты турасында кітапты құрастырушы Болатбек Төлепберген былай дейді.
Көмесе бізде ұмытылып бара жатқан есімдер бар. Ұлттық бағытта жұмыс жасаған Халиф Алтай, мысалы Болатхан Тайжан, тағы басқа осындай ірі тұлғалар бар қазақта. Сол азаматтарды халықтың жадына салып отыру. Қазіргі біздің қазақ жастары осы ұлттық мәселеге қарай бетін бұру.
Ал дінтанушы Мұртаза Болатай жалпы ұлт үшін күрес жолындағы адамдар қай кезде де билікке жайсыз болып келгенін айтады.
Билікті қолдап ұстау үшін сол мәселеге көнімді ұстанымы жоқ. Негізгі критерий ақша, қаржы, байлық, билік болатын болса, ондай жерде идеалға берілген идеалист адамдарға орын табылмайды. Ұлтым деп жүрегі соққан иманды, ұстаным бар, өзінің бағыты бар, адамдар әр нәрсеге келісе бермейді. Сондықтан ол енді жалпы дүние жүзінде ол біздің Қазақстанда ғана емес, өз қай жерде болса да солай ма деп өзім ойланамын.
Осылай деп сөзін сабақтаған Мұртаза Болатай мұндай кітаптар өз оқырмандарының қолына толық жетпейді деп отыр.
Кітаптарды жазатын адамдардың да шығаратын адамдардың да қол байлаулы жағдайы бар. Олардың қаржылай мүмкіндіктері жоқ. Демеушілер ондайға бара бермейді. Олардың кітаптары өте аз таралыммен шығады және көпшілікке жете бермейді.
Ұлтым деп соққан жүректер кітабына ұлт үшін еңбек еткен және еңбек етіп жүр деп алынған 103 адамның өмірбаяндары жасаған қызметтері топтастырылған. Кітап мың данамен жарық көрген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, өздеріңіз тыңдап білгендей Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардың ішінде және одан әрі де совет дәуірі тұсында да қазақ ұлты үшін еңбек еткен белгілі белгісіз тұлғалар болғандығы ұлтшыл патриоттар тарапынан жиі айтылады. Алайда 30 жылдан астам уақыт қазақтың төл өнерінің бірі саналатын темірішілік ұсталық өнермен айналысып жүрген жігіттерге де ешқандай көмек қолы созылмаған екен. Енді осы жөнінде хабарға байланысты біздің Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы Азаттық радиосының оқырмандарының пікірлерінде білген еді, енді осы сауалнамаға назар бұрсаңыз.
Өзін журналистпін деп таныстырған Жанар Рахманбердіқызы қазіргі кезде тіпті жалпы тәуелсіздік жылдары халықтық деңгейге көтерілген ұлттық тұлға болған жоқ дегеле ұлттық мәселелерді әр кезде көтеріп жүрген азаматтардың мүмкіндік аясы шектеулі екенін айтады.
Бүкіл халықтық деңгейге көтерілген үлкен бір ұлттың әкесі болатындай тұлға нақты атай алмай отырмын. Негізі менің өз пікірімше ұлттық тұлға ол зиялы қауым арасынан, саяси элитаның арасынан шығу керек. Қазір саяси элита мен зиялы интеллигенция қауымының арасында сондайлық байланыс сезілмейді. Шын мәнінде ұлттың жоғын жоқтап, мұңын мұңдайтын қайраткерлер көлеңкеде көрінбей отырған секілді де. Немесе олардың жаңағы өзінің ұлттың алдындағы міндетін айқын атқаратындай оларда мүмкіндік жоқ.
Ал күзетші болып жұмыс істейтін Айман Қуанышбекова ұлттық тұлға ретінде санайтын адамдарының атын атап берді.
Өкімет басында ешкімді айта алмаймын. Мысалы үшін Мұхтар Шахановты айта аламын. Содан кейін экс-депутат Амангелді Айталы, дос көшім, содан кейін ана Әзербайжан қызы Асылы Осман қызы қазақ қазақ деп шырылдап жүрген тұлғалар ешкімнен қорықпай қазақтардың мәселесін айтып, мәселесін шешіп кейгізде сүйтіп қазағым деп шырылдап жүрген осы азаматтарды
Сауалнамамызға қатысушының бірі Ағнұр Қайнарқызының пікірінше ұлтқа жанашыр азаматтар нақты іске келгенде қауқарсыз, әрі олар жастар тарапынан қолдауға ие емес.
Ұлтқа жанашытын адамдар болғанмен де олар мен ойымша қолынан келетін күш қауқары әлсіз. Олар қанша айтқанымен де сөйлегенімен де ол адамдарды айтқандарын елеп жүрген билік өкілдері олар аса жоқтың қасы. Ондай адамдар тек айтады-айтады және қояды. Оларды мысалы жастарды дұрыстап түсінбейді.
Аты жөнін атамауды өтінген қала тұрғыны ұлттық тұлға кейпінде президент Нұрсұлтан Назарбаевты санайтынын айтады.
Ұлттық тұлға дегенде ондай адамдарсыз мемлекет елестету тағы қиын. Ондай адамдар жоқ десек, онда мемлекет кімдердің арқасында тұр деген сұрақ тұрады да. Бар ұлттық тұлғалар. Мысалы, президентіміздің өзі ұлттық тұлға мен үшін. Оның жүргізіп жатқан саясаты, мысалы Әбіш Кекілбаев, Айталы, мынау өнерде жүрген біраз адамдар бар. Аттарын атау қиын шығар. Неге десең, бүгінгі кезде бір нәрсе пайда болды. Бетке айтқаннан гөрі сырттан сөйлейді. Нақты айтқаннан көрі жобалап айтып, біреу арқылы жеткізуге тырысып жататын жағдайлар көпті. Ал ашық түрде ешкім қазір шындықты айта алмай жатыр.
Ал ұлтым деп соққан жүректер деген кітапта Қасен Оралтай, Мұхтар Шаханов, Мұстафа Өздірік, Совет Қазақ Атайып сынды адамдар мен басқа да азаматтардың өмір тарихы енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанның көршілес елдермен байланысына арналған хабармен жалғастырсақ. Қырғызстан шекарашылары қазақ журналисі Виктор Кафтуновский мен жалпы халықтық социал-демократиялық партиясының өкілі Марина Сәбитованы өз елінің аумағына кіргізбей қойды. Қырғыз еліндегі оппозициялық партиялардың шақыртуымен жолға шыққан бұл екеуі мамырдың 4-ті күні қазақ-қырғыз шекарасынан кері қайтуға мәжбүр болған еді. Енді бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндап береді.
Тәуелсіз журналист Виктор Кафтуновскийдің мамырдың 7-сі күні Азаттық радиосына хабарлауынша, дүйсенбі күні оларды қырғыз шекаралық пунктінің қызметкерлері тоқтатып, жоғарыдан түскен телефонограмманың негізінде 2019 жылға дейін қырғыз аумағына кіруге рұқсат жоқ екендігін мәлімдеген. Олар бізге жоғарыдан бір телефонограмма келіп түскендігін айтты, бірақ пункт қызметкерлері бұл телефонограммада не жазылғандығын, сондай-ақ оның нөмірін атаудан бас тартты, деді журналист. Бұдан бөлек шекаралық пункт қызметкерлері екі азаматтың ел аумағына жіберілмеуі сыртқы миграция туралы заңының негізінде жүзеге асып отыр деп түсіндірген. Алайда қазақстандықтар аталған заңның қай бабын бұзғандығын олардан сұрап біле алмаған. Бар болғаны бұл жағын кері қайтып, Қазақстаннан анықтап алыңдар деп жауап берді шекарашылар. Айта кетерлік жайт, біздің сұрақтарымызға жауап беруші қызметкер өзінің жұмыс тәжірибесінде телефонограмма негізінде ел аумағына кіргізбей қою фактісі бірінші мәрте тіркеліп отырғандығын мойындады. Бұдан бөлек қылмыскерлерді ұстайтын қызыл жалау деген ұғым бар, бірақ біз олардың санатынан емеспіз әрине, деді Виктор Кафтуновский Азаттық радиосына. Сонымен қатар посткеңестік мемлекеттерде революциялар тарихын зерттеуші тәуелсіз журналист Виктор Кафтуновский қырғыз елінің 2019 жылға дейін созылатын, яғни 10 жыл мерзімдік тиімін қандай дәйекпен түсіндіретіндігін білмейді. Оның пікірінше, бұл бәз біреулердің негізсіз айта салған мерзімі. Менің ойымша олар осындай түсініксіз мерзімді белгілеу арқылы бұл жағдайдың 2009 жылы 23 шілдемен еш байланыс жоқ екендігін көрсетуге тырысқан секілді. Бірақ шетелдік журналистер мен саяси партиялардың өкілдерін ел аумағына кіргізуге ауызша түрде салынған тыйым биылғы жаздағы президент сайлауынан кейін күшін жоятындығына күмәнім жоқ. Яғни бізді Қырғызстанға кіргізбеу фактісін бұл елде президентті сайлау алдындағы науқан басталғандығын білдіреді, деді Виктор Кафтуновский. Қазақстанның жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Марина Сәбитова қазақ-қырғыз шекарасы арасындағы бұл жағдайдың саяси астары бар екендігіне күмән келтірмейді. Сондай-ақ ол қырғыз еліне сондағы оппозициялық партиялардың шақыртуымен шыққандығын айтады.
Предмет был двухсторонняя консультация.
Сапардың мақсаты оппозиция лидерлерінің екі жақты пікір алмасуы болатын. Бұған дейін мен Қырғыздың бірлескен оппозициясының құрылтайына қатысқан едім. Бұл жерде оппозиция атынан сайлауға түсетін үміткер анықталды. Алда болатын сайлауға болжамдар жасалынды және биыл күзде Орталық Азиядағы социал-демократтардың бірлескен конференциясын өткізу мәселесі талқыланды. Осында айтылған ойларды әрі қарай дамыту үшін мені олар өзара пікір алмасу үшін шақыртқан еді.
Деді Орталық Азияда қарсылық көрсету табиғаты тақырыбын зерттеуші Марина Сабитова. Сонымен қатар партия өкілі Марина Сабитова қазақ-қырғыз шекарасында орын алған жағдайға байланысты Қазақстандағы қырғыз елшілігіне өтініш түсіруді жоспарлап отырғандығын жеткізді. Бұл уақытта Қырғыздың оппозициялық атамекен партиясы сәрсенбі күні таратылған арнайы мәлімдемесінде екі қазақ азаматының ел аумағына жіберілмеуін биліктің әкімшілік ресурстарды қолдану арқылы оппозициялық партияларды оқшаулап әлсірету әрекетінен туындаған деп бағалады. Арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын халықаралық тақырыптар бөліміне қойсақ. Ресей президенті Дмитрий Медведев осыдан тура бір жыл бұрын президенттік міндетіне кіріскен еді. Ресейдің үшінші президенті болып келген Медведевті билікке алдыңғы президент Владимир Путиннің өзі әкелген. Сол себепті көпшілік бұрынғы президент қазіргі премьер-министр Путинде негізгі билік қалып отыр деп есептейді. Енді бұл туралы әріптесім Үкілай Бестай баяндап береді.
Нұрлытай, осыдан бір жыл бұрын Дмитрий Медведевтің инаугурациясы сән салтанатпен өтіп, президенттік таққа отырған оның жетекшілігі туралы айтылғанда, бұрынғы президент Владимир Путиннің аты да бірге аталып келеді. Медведевтің де президенттік сайлау науқаны кезіндегі басты тақырыптары Путин билігіндегі саясатты жалғастыру мен тұрақтылық жайында болды, және ол кезде Путин жағында қалатындығында ол ашық айтқан еді. Мен шын жүрегіммен президент Владимирович Путинге маған шешім түрде жеке қолдауы үшін алғысымды айтамын. Мен бұл уақытта да жалғаса береді деп сенемін деген Медведев. Бірақ көпшілік жұрт бұл тандемнің құрылымына күдікпен қарап, бақылаушылар бұл жағдай Ресей үшін таң нәрсе, Путин биліктің негізгі тетіктерін өз қолына қалдырады деген. Тәуелсіз саяси сарапшы Андрей Пенковский Путинді сынаушылардың бірі. Ол екі басшының байланысы 1990 жылдардың ортасында Санкт-Петербург қаласындағы әкімшіліктен басталған деп отыр.
Все-таки 15 лет он был его что-то типа его секретаря.
Медведевтің оның көмекшісі сияқты 15 жылдай жұмыс істегенінен кейін әлбетте бұл батыста байланыстар химиялық қосынды дегендей болып отыр. Оның өзі төтенше жағдай болмады. Журналист Маша Кесеннің айтуынша, бұл екі жетекшінің өзіндік айырмашылықтарына қарамастан, Медведевті ұзақ уақыттан бергі Путиннің инсайдері деп білу маңызды.
Медведев was one of the people who created the system.
Медведев бұл жүйені құрғандардың бірі болды. Ол сырттан келмеді. Ол Санкт-Петербурдағы президенттер жасалатын штаб пәтерден шығарылмады. Ол басынан бастап Кремльдің ішінде болды, дейді журналист Маша Кесин. Бұл Путин мен Медведев тандемінің қалай істегеніне байланысты пікірлер аралуан болып отыр. Көп сарапшылар бұл тандемдегі Путиннің үстемдігі жоғарғы екендігіне тоқталады. Сонымен Дмитрий Медведевтің Ресей президенті болғанына бір жыл толғанына орай Кремль ешқандай шара жоспарланбағандығын айтып отыр. Бұл бір жыл ішінде Медведев президент ретінде 26 мемлекетке сапар шегіп, федерация субъектілерінің 15 басшысын орнынан ауыстырған екен. 7 мамыр президент үшін әдеттегідей жұмыс күні. Бұл күні Совет одағының батырлары соғыс ардагерлерін қабылдайды және бірқатар жұмыс бағытындағы кездесулер өткізбек деп хабарлады Ресей президентінің баспасөз хатшысы Наталья Тимакова журналистерге. Ал Amnesty International адам құқығын қорғаушы тобы болса, бұл күнді пайдаланып президент Медведевті Ресейдегі заңдарды күшейтіп, адам құқығының қорғалуына кепілдік беруге шақырып отыр.
Рахмет Күләй әңгімеңе. Қадірмен тыңдарман, Ресей президенті Дмитрий Медведев осыдан тура бір жыл бұрын президенттік міндетіне кіріскен еді. Ресейдің үшінші президенті болып келген Медведевті билікке алдыңғы президент Владимир Путиннің өзі әкелген болатын. Сол себепті де көпшілік бұрынғы президент қазіргі премьер-министр Путинде негізгі билік қалып отыр деп айтуда. Бұл жөнінде өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап берді. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.